leyenda.
Aku hanya bertanya-tanya bagaimana keadaanmu. Kau tahu, pukul 9.30 besok pagi. Apakah kau siap?
Aku siap. Aku baik-baik saja. Aku baik-baik saja dengan itu. Dan bagaimana?
Aku baik-baik saja dengan itu. Tapi seperti yang kukatakan, ingat dan beritahu mereka bahwa aku tahu polisi tahu siapa aku setelah Richard Mallory meninggal. Aku meninggalkan sidik jari di mana-mana dan mereka menutupinya dan membiarkanku membunuh orang-orang itu untuk mengubahku menjadi pembunuh berantai. Aku tahu mereka melakukannya karena aku bukan pembunuh berantai profesional atau apapun. Aku pembunuh. Apapun sebutannya, kau tahu, tidak profesional dalam apa yang kulakukan.
Bagaimana?
Aku melakukan beberapa pekerjaan yang ceroboh, kau tahu, dan aku pergi.
Bagaimana kau mempersiapkan dirimu untuk besok pagi?
Bagaimana aku baik-baik saja dengan itu? Ya, aku siap untuk pergi. Hei, aku disiksa di BCI. Mereka menyalakan interkom di dalam ruangan dan mereka terus berbohong bahwa interkom itu tidak menyala dan mereka menggunakan tekanan sonik di kepala saya sejak 1997.
Tekanan sonik.
Dan setiap kali saya mencoba menulis sesuatu, saya pikir mereka memiliki semacam mata di dalam sel. Saya tidak yakin, namun setiap kali saya mulai menulis sesuatu, tekanan itu naik lebih tinggi. Jadi saya pikir mungkin TV itu dipasangi sesuatu. TV atau cermin, sesuatu dipasangi sesuatu. Mereka memasang satelit besar di kompleks itu. Setelah mereka memasang satelit besar di kompleks itu, satelit itu bisa saja dipasangi sesuatu di TV atau cermin atau semacamnya karena tukang listrik ketika dia memasang cermin di dinding, dia berkata, "Bukankah itu terlihat seperti komputer?" Bagian belakangnya dan dia menempelkannya ke dinding.
Dan menurut Anda apa yang memengaruhi pikiran Anda?
Hah?
Apakah itu memengaruhi pikiran Anda dengan cara tertentu? Tekanan sonik.
Itu menghancurkan kepala saya dan mereka terus-menerus menggunakan tekanan sonik. Lalu ketika saya mengadakan 3 kali pertemuan dengan Nona Filicorta, setiap pertemuan yang saya lakukan, dia meningkatkan tekanan volume ketenangan, meningkatkan pelecehan di lantai, meningkatkan nampan yang tidak bisa dimakan. Hanya meningkatkan setiap keluhan saya dan menghancurkan semua keluhan. Mereka mencoba membuatnya tampak seperti saya gila setiap saat. Mengatur ruangan dengan penyiksaan. Jika saya mengatakan sesuatu tentang mereka, saya pikir seluruh rencana mereka adalah mencoba membuatnya tampak seperti saya benar-benar gila dan jadi tidak ada yang akan percaya apapun yang saya katakan tentang apapun dan kemudian mengusir saya ke sana jika mereka bisa. Saya sangat menderita. Saya benar-benar berjuang untuk bertahan hidup. Memiliki banyak nampan yang berisi percobaan pembunuhan dan semuanya. Saya harus mencuci semua makanan saya. Lalu suatu hari saya tidak mencuci makanan saya dan saya sakit selama 3 minggu. Hampir meninggal. Tapi sekarang, Anda baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Tuhan akan ada di sana. Yesus Kristus akan ada di sana. Semua malaikat dan semuanya. Dan Anda tahu, apapun yang ada di alam baka, menurutku ini akan lebih seperti Star Trek yang membawaku ke wahana antariksa. Lalu aku melanjutkan perjalanan, berkoloni kembali ke planet lain atau apapun. Tapi apapun yang terjadi di luar sana, aku tahu ini akan baik-baik saja karena aku tidak melakukan kesalahan seperti yang mereka katakan. Aku melakukan hal yang benar dan aku menyelamatkan banyak orang dari cedera, pemerkosaan, dan pembunuhan. Jadi, maksudmu kau membunuh untuk membela diri atau dengan darah dingin? Apa maksudmu? Karena kau telah mengubah ceritamu. Aku hanya mencoba. Apa yang kau bicarakan? Mengubah cerita tentang apa?
Tidak. Tentang apakah itu membela diri atau tidak?
Aku tidak akan mengatakan. Kau tahu, aku tidak akan membahas kasusku secara mendalam. Nih, aku sedang dalam perjalanan ke ruang sidang. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Kau boleh mempercayainya atau tidak harus mempercayainya. Terserah kau, kawan. Beri tanda tanya besar pada filmmu.
Apalagi yang bisa dikatakan tentang penyebabnya? Apalagi yang ingin kau katakan tentang polisi?
Banyak hal. Tahukah kau bahwa mereka mengawasiku sebelum aku membunuh dan kemudian aku mengetahuinya dan itu ditutup-tutupi? Tahukah kau ada helikopter yang jatuh dari langit? Wakil serif dengan umpan menjemputku 4 atau 5 bulan sebelum penangkapanku. Itu ditutup-tutupi.
Namun, tidak ada yang pernah menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini kepadaku. Polisi mengikutimu atau tidak? Oh, apakah polisi mengikutiku atau tidak? Oke, katakanlah polisi mengikutimu. Katakanlah mereka mengikutimu dan mereka melakukan semua yang kau katakan telah mereka lakukan. Meskipun demikian, kau membunuh 7 orang. Ya, benar. Dan aku bertanya padamu, apa yang membuatmu membunuh ke 7 orang itu?
Dan aku katakan padamu, karena polisi membiarkanku terus membunuh mereka. Nih, tidakkah kau mengerti?
Tidak semua orang membunuh 7 orang. Jadi, pasti ada sesuatu dalam dirimu yang membuatmu melakukan itu.
Oh, Kau tersesat, Nick. Jadi, aku seorang pelacur yang suka menumpang.
Benar.
Mendapat masalah, aku akan menembak pria itu jika aku mendapat masalah. Masalah fisik, polisi tahu itu. Ketika masalah fisik datang, biarkan dia membersihkan jalanan dan kemudian kami akan menangkapnya.
Tapi kenapa ada begitu banyak masalah fisik hanya dalam hal itu? Karena itu semua terjadi dalam 1 tahun. 7 orang dalam 1 tahun.
Baiklah. Tapi kenapa tidak mengatakan tidak? Karena aku tidak punya alasan untuk membalas dendam karena telah mengambil nyawaku seperti ini dan menjadi kaya darinya selama bertahun-tahun dalam kebohongan patologis yang total. Ya, terima kasih banyak. Aku kehilangan nyawaku karena itu. Bahkan tidak bisa mendapatkan pengadilan yang adil. Bahkan tidak bisa mendapatkan penyelidikan yang adil atau apapun. Bahkan tidak bisa mengajukan banding dengan benar. Kau menyabotase pantatku. Masyarakat dan polisi dan sistem. Seorang wanita yang diperkosa, dieksekusi, dan digunakan untuk buku dan film dan sebagainya. Menaiki tangga, pemilihan ulang, semuanya. Aku mendapat jempol di semua wajahmu. Terima kasih banyak. Kau tidak manusiawi. Kalian adalah sekumpulan bajingan dan jalang yang tidak berperi kemanusiaan. Dan kalian akan dibom nuklir pada akhirnya. Dan itu akan segera terjadi. 2019, sebuah batu seharusnya menghantam kalian. Kalian semua akan dibom nuklir. Kalian tidak mengambil nyawa manusia seperti ini dan menyabotase serta mencabik-cabiknya seperti Yesus di kayu salib dan berkata, terima kasih banyak atas semua uang yang kuhasilkan dari kalian dan tidak peduli dengan manusia dan kebenaran yang disampaikan. Sekarang aku tahu apa yang dialami Yesus. Petik 2. Mereka telah mencoba untuk mengatakan kebenaran dan aku terus diinjak-injak karena khawatir jika aku diperkosa. Jika aku tidak memberimu informasi buku dan film, aku memberimu informasi untuk investigasi dan semacamnya dan itu saja. Kita harus memotong wawancara ini, Nick. Aku tidak akan membahas detail lebih lanjut. Aku pergi. Aku senang. Terima kasih banyak, masyarakat, karena telah memaksaku. Oke, ayo pergi. Orang-orang tidak ingin tahu kebenaran dan kejujurannya. Jika mereka ingin diyakinkan atau dicuci otaknya untuk meyakini apa yang mereka yakini, maka temukan dan bunuhlah aku. Namun pembalasan adalah milikku, firman Tuhan, karena engkau akan mengeksekusi seseorang yang tidak melakukan kejahatan.
Ia menggambarkan dirinya sebagai seorang ayah,
penyayang dan perhatian. Aku selalu menjaga anak-anakku bahkan sampai sekarang.
Nilai-nilai seperti apa yang kau ingat saat kau ajarkan kepada mereka? Seberapa ketatkah kau terhadap mereka?
Tidak seketat tidak. Banyak hal yang ayahku lakukan, aku tolak untuk melakukannya karena aku tidak percaya pada memukul anak-anak. Aku juga tidak percaya pada memanjakan anak. Nilai-nilaiku adalah jika kau memberikan cukup cinta kepada anak-anak yang dituduh membunuh 33 anak dan kau mengatakan kau tidak percaya pada pemukulan. Maksudku, siapapun yang tahu, pertama-tama kau mendasarkan omong kosong ini pada apa yang kau dengar tentangku. Apa yang terjadi dengan, apa yang terjadi dalam buku kasus? Di mana dia dijemput dan bagaimana dia bisa sampai di rumah dan apa yang terjadi dengannya? Saya tidak ingin membahasnya. Saya tidak ingin membahas 5 lainnya yang saya ketahui. Anggap saja saya tidak melakukannya. Bakerman bukanlah orang yang saya bunuh, jadi saya tidak tahu apapun tentangnya. Sedikit yang saya ketahui tentangnya adalah dia adalah karyawan saya. Lihat, ketika Anda melihat tentang bisnis penarikan kembali ini dan saya bukan jaksa, John, tetapi Anda hanya. Saya tahu Anda bukan, tunggu sebentar, bukan orang yang Anda bunuh, yang menunjukkan bahwa mungkin sebenarnya ada orang lain yang Anda bunuh. Oke, saya minta maaf jika saya membuat Anda percaya. Tidak, hapus saja, itu salah. Bagi saya, menjadi badut adalah cara untuk bersantai. Anda mengalami kemunduran di masa kecil. Anda bisa bersantai dan Anda bisa menjadi konyol jika Anda mau dan wajah Anda tetap tertutup.
Kostum badut itu menyembunyikan wajahnya dan juga kejahatannya. Bahkan saat ini di hukuman mati, dia melukis potret dirinya sebagai badut. Badut 33 rasa dan pembunuh terpidana 33 tidak bisa menahan tawa melihat ironi itu.
Dulu saya suka melawak dan saya tidak tahu apakah Anda ingin menyebutkan nama perusahaan es krim di Chicago yang punya 33 rasa. Dulu saya serius, perusahaan es krim Brussel. Saya kontraktor mereka dan saya juga badut mereka. Dan badut Pogo adalah badut yang saya buat untuk pekerjaan rumah sakit amal untuk Partai Demokrat. Dan badut Pogo itu aslinya Pogo berasal dari bahasa Polandia dan selalu bepergian. Jadi Pogo on the go untuk Demokrat sebagai anggota Komite Norwood Park. Kunjungan dengan Rosalind Carter, ibu negara selama pemerintahan Carter. Guy di sini menyembunyikan fakta bahwa ada mayat yang dikubur di bawah rumahnya. Dia penipu ulung. Saya selalu merasakan pengabdian masyarakat dan pengabdian masyarakat kepada orang lain. Tahukah Anda, dalam latar belakang agama saya merasa jika Anda melayani orang lain, maka orang itu akan kembali melayani Anda. Anda tahu, saya selalu percaya seperti itu dengan kemurahan hati. Jadi, jika dia mencari kebaikan dan dia murah hati, mengapa dia membunuh 33 orang? Tidak ada yang tahu. Namun, para psikiater berbicara tentang betapa obsesif dan telitinya dia. Cukup untuk membunuh berulang kali dan menumpuk korbannya dengan hati-hati dan teratur seperti kayu bakar di bawah rumahnya. Bahkan sekarang, dia terobsesi dan teliti dengan hidupnya. Seperti apa kehidupan Anda? Hari demi hari, Meham.
Saya menjalaninya hari demi hari. Apa maksud Anda?
Jika Anda ingin tahu seperti apa kehidupan saya mencatatnya setiap hari selama 12 tahun terakhir. Yang perlu Anda lakukan hanyalah bertanya. Saya dapat memberitahu Anda semuanya. Saya dapat memberitahu Anda bahwa itu adalah makanan pertama yang mereka sajikan untuk saya di sini karena saya melakukannya setiap hari. Apa yang Anda lakukan? Setiap panggilan telepon, setiap hal yang saya lakukan, setiap kali seorang petugas berada di sekitar saya dicatat. Setiap gerakan yang saya buat ada di buku ini. Dan dia dan pengacaranya juga punya catatan tentang korbannya. Semua yang mereka lakukan sebelum mereka dibunuh. Anda tahu, ketika saya memberitahu Anda bahwa saya punya informasi latar belakang tentang mereka, kami mengambil masing-masing dari mereka, kami mengambil masing-masing korban dan ini berdasarkan nama mereka atau nomor dakwaan mereka. Dan apa yang kami lakukan dengan masing-masing dari mereka, kami membuat lembar profil tentangnya. Kami ingin tahu apa yang disukai anak ini, apa latar belakangnya? Psikiater Chicago Daniel Johanna dari Universitas Northwestern menghabiskan beberapa jam minggu ini untuk menyaring wawancara. Dia sangat memperhatikan semua detail. Jadi dia seperti, begitulah cara dia beroperasi dan begitulah cara orang-orang seperti dia mampu menutupi kejahatan ini dan menutupinya karena kejahatan ini direncanakan dan diorganisir dengan baik.
Satu hal yang tidak dapat direncanakan John Wayne Gacy adalah cara dia menjadi seperti itu.
Ayah saya melakukan kesalahan dalam kenyataan bahwa dia memiliki seperangkat nilai yang berbeda tetapi juga individu yang sangat keras. Ayah saya banyak minum. Ketika dia banyak minum ya, dia kasar kepada ibu dan saya. Tetapi saya tidak pernah marah kepada ayah saya karena saya mencintainya atas apa yang dia perjuangkan. Mungkin disitulah semuanya mulai menjadi buruk bagi John Gacy. Dia tidak tahu, dan dia juga tidak peduli. Dia tenggelam dalam lukisannya. Mengapa kerangka ini dibuat atas permintaan? Seseorang meminta badut tengkorak, dan kebanyakan para punk rocker dan underground menyukai hal-hal seperti itu. Ini adalah Kristus sebagaimana saya melihatnya dalam diri saya. Dan itu monolitik karena Kristus bagi saya monolitik. Dia adalah segalanya bagi semua orang. Ini adalah seri Hi-Ho. Dan itu sudah jelas, itu adalah 7 kurcaci dan mereka selalu melekat pada saya seperti lukisan anak-anak yang hebat. Jadi saya telah membuat serangkaian lukisan seri Hi-Ho dan ini adalah lukisan tahun 1990. Ini disebut Hi-Ho di sekitar api unggun. Ini adalah karya orisinal. Walt Disney adalah mentor bagi saya karena saya selalu menikmati kreativitasnya dan 7 kurcaci. Jika Anda benar-benar melihat semua wajah, mereka mewakili 7 suasana hati yang berbeda yang dialami kebanyakan orang. Suasana hati penting bagi John Gacy. Dia sendiri memiliki banyak suasana hati. Suasana hati yang marah terutama terhadap ayahnya dan korbannya dan terutama tampaknya terhadap keluarga korban yang terus-menerus mengingatkannya akan kejahatannya. Seorang ibu yang selalu muncul di televisi yang berpikir saya harus diberi 33 suntikan. Saya pikir dia harus minum 33 volume dan berbaring. Dia tampil di acara Heraldo dan semua acara lainnya berbicara tentang saya pikir itu Maui. Saya pikir itu namanya. Putranya yang seorang marinir. Jika putranya yang seorang marinir begitu hebat, apa-apaan dia kabur dari rumah.
Saya tidak berpura-pura tahu apa yang dipikirkan John K. Citizen tentang ini. Tetapi saya telah lama tinggal di penjara sekarang. Dan saya telah bertemu banyak pria yang termotivasi untuk melakukan kekerasan seperti saya. Dan tanpa kecuali, mereka semua terlibat dalam pornografi. Tanpa diragukan lagi, tanpa kecuali, sangat terpengaruh dan kecanduan terhadap pornografi. Tidak perlu diragukan lagi. Studi FBI sendiri tentang pembunuhan berantai menunjukkan bahwa minat yang paling umum di antara para pembunuh berantai adalah pornografi. Dan itu benar. Ted, seperti apa hidupmu tanpa pengaruh itu? Kamu hanya bisa berspekulasi. Ya, aku tahu itu akan jauh lebih baik. bukan hanya untukku dan maafkan aku karena terlalu mementingkan diri sendiri. Itu akan jauh lebih baik untukku dan banyak orang lainnya. Aku tahu itu akan jauh lebih baik jika ada banyak orang, korban, dan keluarga yang tidak bersalah. Itu akan jauh lebih baik, tidak diragukan lagi. Tapi itu akan menjadi kehidupan yang lebih penuh. Tentu saja kehidupan yang tidak akan melibatkan, aku benar-benar yakin, tidak akan melibatkan kekerasan semacam ini yang telah kulakukan. Saya yakin, Ted, jika Anda tahu, jika saya dapat mengajukan pertanyaan yang diajukan di luar sana. Salah satu yang paling penting saat Anda mungkin mendekati jam-jam terakhir Anda, apakah Anda memikirkan semua korban di luar sana dan keluarga mereka? Yang terluka parah, Anda tahu, bertahun-tahun kemudian hidup mereka tidak kembali normal, mereka tidak akan pernah kembali normal. Tentu saja, apakah Anda memikul beban itu? Beban itu adalah penyesalan di sana. Sekali lagi, saya tahu orang-orang akan menuduh saya mementingkan diri sendiri, tetapi kita sudah melewati itu sekarang. Maksud saya hanya memberitahu Anda apa yang saya rasakan. Tetapi melalui pertolongan Tuhan, saya telah mampu sampai pada titik di mana saya, meskipun terlambat, tetapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali, merasakan sakit dan penderitaan yang menjadi tanggung jawab saya. Ya, tentu saja. Dalam beberapa hari terakhir, saya dan sejumlah investigator telah membicarakan kasus-kasus yang belum terpecahkan, pembunuhan yang melibatkan saya. Sulit untuk membicarakannya bertahun-tahun kemudian karena hal itu membangkitkan kembali dalam diri saya semua perasaan dan pikiran buruk yang telah saya hadapi dengan teguh dan tekun. Saya pikir berhasil dengan kasih Tuhan. Namun, hal itu kembali terbuka dan saya merasakan sakit dan kengerian lagi dari semua itu. Saya hanya bisa berharap bahwa mereka yang telah saya sakiti, mereka yang telah saya sebabkan begitu banyak kesedihan, bahkan jika mereka tidak percaya dengan ungkapan kesedihan dan penyesalan saya, akan percaya apa yang saya katakan sekarang, bahwa ada yang longgar di kota dan komunitas mereka. Orang-orang seperti saya saat ini, yang dorongan berbahayanya terus-menerus dipicu oleh kekerasan di media, dalam berbagai bentuknya, khususnya kekerasan seksual, dan yang membuat saya takut dan mari kita bahas sekarang, karena apa yang saya bicarakan terjadi 30, 20, 30 tahun yang lalu, yaitu pada tahap pembentukan saya, dan yang membuat saya takut dan ngeri, Dr. Dobson, adalah ketika saya melihat apa yang ada di TV kabel, beberapa film. Maksud saya, beberapa kekerasan dalam film, yang masuk ke rumah-rumah saat ini adalah hal-hal yang tidak akan mereka tayangkan di bioskop dewasa dengan rating X 30 tahun yang lalu. Hal-hal seperti ini, film-film slasher yang Anda bicarakan. Hal-hal seperti itu, saya katakan kepada Anda, dari pengalaman pribadi, yang paling banyak adalah kekerasan grafis di layar, khususnya saat film itu sampai ke rumah anak-anak yang mungkin tidak diawasi atau tidak menyadari bahwa mereka mungkin adalah Ted Bundy yang memiliki kerentanan terhadap kecenderungan untuk dipengaruhi oleh perilaku semacam itu, oleh film semacam itu, kekerasan semacam itu. Ada anak-anak yang duduk di luar sana, menyalakan TV dan menonton film-film ini larut malam atau saya tidak tahu kapan film itu ditayangkan, tetapi film-film itu ditayangkan dan semua anak dapat menontonnya. Menakutkan ketika saya berpikir apa yang akan terjadi pada saya jika saya melihat film yang cukup menakutkan. Maksud saya baru saja menemukan hal-hal di luar rumah, tetapi mengetahui bahwa anak-anak menonton hal semacam itu hari ini atau dapat mengangkat telepon mereka dan meneleponnya atau mengirimnya pergi. Dapatkah Anda membantu saya memahami proses desensitisasi yang terjadi? Apa yang ada dalam pikiran Anda? Nah, yang dimaksud dengan desensitisasi, saya jelaskan secara spesifik, yaitu setiap kali saya menyakiti seseorang, setiap kali saya membunuh seseorang, akan ada banyak sekali, terutama di awal, banyak sekali rasa ngeri, bersalah, dan menyesal setelahnya. Namun, dorongan untuk melakukannya lagi akan kembali lebih kuat. Sekarang, percayalah, saya tidak Hal unik tentang cara kerja ini, Dr. Dobson, adalah bahwa saya masih merasakan dalam kehidupan sehari-hari saya berbagai macam rasa bersalah dan penyesalan tentang hal-hal lain. Penyesalan dan Anda telah mengkotak-kotakkan. Area yang sangat terfokus, di mana saya seperti lubang hitam. Itu seperti, Anda tahu, seperti retakan dan semua yang jatuh ke dalam retakan itu menghilang begitu saja. Apakah itu masuk akal? Ya, masuk akal. Salah satu pembunuhan terakhir yang Anda lakukan, tentu saja, tampaknya adalah Lil Kimberly Leach, berusia 12 tahun. Menurutku kemarahan publik lebih besar di sana karena seorang anak yang tidak bersalah diculik dari taman bermain. Apa yang kau rasakan setelah itu? Apakah ada emosi normal 3 hari kemudian? Di mana kau, Ted? Aku tidak bisa membicarakannya sekarang. Itu terlalu menyakitkan. Ya. Aku ingin bisa menyampaikan kepadamu seperti apa pengalaman itu, tapi aku tidak bisa, aku tidak akan bisa membicarakannya. Oke. Aku tidak bisa mulai mengerti. Baiklah, aku bisa mencoba. Tapi aku sadar bahwa aku tidak bisa mulai mengerti rasa sakit yang dirasakan orang tua dari anak-anak yang kumiliki dan para wanita muda yang telah kulukai. Dan aku tidak bisa benar-benar memulihkan banyak hal kepada mereka, jika ada, dan aku tidak akan berpura-pura melakukannya, dan aku bahkan tidak berharap mereka memaafkanku, dan aku tidak memintanya. Pengampunan seperti itu berasal dari Tuhan, dan jika mereka memilikinya, mereka memilikinya. Jika tidak, mungkin suatu hari nanti mereka akan menemukannya. Apakah Anda pantas menerima hukuman yang dijatuhkan negara kepada Anda? Itu pertanyaan yang sangat bagus. Dan saya akan menjawabnya dengan sangat jujur. Saya tidak ingin mati. Saya tidak akan membohongi Anda. Saya tentu pantas menerima hukuman paling ekstrim yang pernah diberikan masyarakat dan saya pantas. Saya pikir masyarakat berhak dilindungi dari saya dan orang lain seperti saya. Itu sudah pasti. Saya pikir yang saya harapkan dari diskusi kita adalah saya pikir masyarakat berhak dilindungi dari dirinya sendiri karena seperti yang telah kita bicarakan, ada kekuatan yang berkeliaran di negara ini, khususnya, sekali lagi, pornografi kekerasan semacam ini. Di satu sisi, orang-orang yang bermaksud baik dan baik akan mengutuk perilaku Ted Bundy saat mereka berjalan melewati rak majalah yang penuh dengan hal-hal yang membuat anak-anak muda menjadi seperti Ted Bundy. Itulah ironinya, kita tidak hanya berbicara tentang lebih banyak hal di sini. Yang saya bicarakan adalah melampaui pembalasan yang diinginkan orang-orang dari saya. Melampaui pembalasan dan hukuman karena tidak mungkin membunuh saya akan mengembalikan anak-anak yang cantik itu kepada orang tua mereka dan memperbaiki serta meredakan rasa sakit. Namun, saya akan memberitahu Anda, ada banyak anak lain yang bermain di jalanan di seluruh negeri ini hari ini yang akan meninggal besok, dan lusa, dan bulan depan karena anak muda lainnya membaca hal-hal semacam itu dan melihat hal-hal semacam itu yang tersedia di media saat ini. Ted, seperti yang Anda bayangkan, ada banyak sinisme luar biasa tentang Anda di luar sana, dan saya kira itu ada alasannya. Saya tidak yakin ada sesuatu yang dapat Anda katakan yang akan dipercaya orang. Sebagian orang akan percaya, ya. Namun, Anda memberitahu saya tadi malam dan saya telah mendengarnya melalui teman kita bersama, John Tanner, bahwa Anda telah menerima pengampunan Yesus Kristus dan menjadi pengikut serta orang yang percaya kepadanya. Apakah Anda memperoleh kekuatan dari hal itu saat Anda mendekati saat-saat terakhir ini? Ya, saya tidak bisa mengatakan bahwa berada di lembah bayang-bayang kematian adalah sesuatu yang sudah biasa saya alami dan saya tahu bahwa saya kuat dan tidak ada yang mengganggu saya. Dengarkan, ini tidak menyenangkan. Anda tahu, ini menjadi agak sepi. Namun saya harus mengingatkan diri saya sendiri bahwa setiap dari kita akan melalui ini suatu hari nanti dengan satu atau lain cara. Di bawah manusia, dan jutaan orang yang telah berjalan di bumi ini sebelum kita. Jadi ini hanyalah sebuah pengalaman yang kita semua alami dan ya,